Gadījumā, ja negaisījus pārsteidz, kad jūs atrodaties iekštāpās, iesakām bez īpašas vajadzības nedoties laukā un aizvērt visus logus, durvis, dūmvadus, kā arī atvienot elektroierīces no elektrības. Gadījumā, ja jūs atrodaties ārtelpās, tad noteikti iesakām nekavējoties meklēt kādu patvērumu. Tas varētu būt kāda ēka, mašīna vai autobus. Noteikti kā patvērumu nevajadzētu izmantot vientuļa augošu koku. Tas, ko iesakām šodien saistībā ar kārstumu atpūtniekiem, kas pavadīs laiku pie ūdens, ja negaiss pārsteidz jūs atrodoties pie ūdens tilpnēm, nekavējoties pārtrauciet gan makšķerēšanu, gan peldēšanu un dodieties pēc iespējas tālāk no ūdens tilpnēm, jo, kā zināms, ūdens ļoti labi vada elektrību. Tajos gadījumos, kad dzibens ir izpēris kādā vietā, piemēram, kokā vai ēkā, ir izcēlējis ugunsgrēks vai notikusi kāda cita nelaime un nepieciešama ugunsdzēsēju labēja palīdzība, aicinam iedzīvotājiem tad nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.